Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand in U naam vergader te wees. Here, nog 'n wonderliker voorreg is dat ons weet ons is in U teenwoordigheid. Want U woord maak een ding vir ons baie duidelik. Waar twee of meer in my naam vergader, so sê die Here, daar sal ek wees. Here, dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid mag wees. Here, dankie dat ons in 'n plek is waar niemand kan bepaal wat gaan volgende gebeur nie. Want die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. En wanneer die krag daarvan manifesteer, Here, eer ons U, dat enigiets moontlik is. Here, ek bring vanaand elke persoon wat U is voor U. Vader, U ken hulle. U het hulle by hulle naam geroep en U woord sê, julle is myne. Here, ek bid dat hulle vandag 'n ontmoeting met U sal hê. Ek bid, Here, dat daar nie een persoon hier sal uitstap wat nie aangeraak is deur die krag van die Heilige Gees nie, wat nie gewas word deur die bloed van die Lam nie. Vader, ons loof en ons eer U daarvoor. En Here, ja, soos daai laaste lied wat ons gesing het, daai laaste 'n verklaring wat ons gemaak het, wil ons ook 'n verklaring maak in gebed. U is die koning van konings, U is die Here van Here. U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin, U is die einde, daar is niemand, niemand soos U nie. En ons loof en ons eer U vandag. U is ons Skepper, U is ons Geneesheer, U is ons Vader. Dankie, Here. Ons gee aan U al die lof en eer, Heilige Gees, dierbare Heilige Gees. Ons nooi U vanaand in hierdie plekke. Ons besef, dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar deur my Gees. So sê die Here. En Here, as daar vanaand iets in iemand se lewe gaan verander, is dit nie omdat hulle 'n goeie preek gaan hoor nie. Dis nie omdat hulle lekker geprys en worship het nie. Dis nie omdat hulle saam met ander mense gesing het nie. Dis omdat hulle in U teenwoordigheid is. En omdat U Heilige Gees hulle harte gevul het met lewe. Heilige Gees van God, ons vra in Jesus naam. Mag die strome van lewende water waarvan Jesus gepraat het vanaand in hierdie plek vloei. Here, U is welkom in hierdie plek. In Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar, dis wonderlik om redelik baie nuwe gesigte hier te sien vanaand. Ons gee aan God al die lof en ons gee vir hom al die eer daarvoor. En wie van julle is vanaand vir die eerste keer hier? Steek gou op julle hande, laat ons gou sien. Okay, daar's 'n klompie, daar's 'n klompie, daar's 'n klompie. Hier's baie. Kom ek verduidelik gou vir julle hoe werk hierdie meetings. Ek is tans besig met 'n reeks oor geestelike oorlogvoering. Ek is nie hier, ons stig nie 'n kerk nie. Kom ek vra gou hierdie vraag, van watter kerk af is jy? AGS, van watter kerk af is jy? NG, van watter kerk af is jy? AGS, van watter kerk af is jy? Joy Ministries. En Tannie met die pers? NG. En Tannie met die groen? New Life Ministries. Nou, wat het julle nou net gehoor? Daar was nie twee kerke behalwe die AGS nie, wat van dieselfde plek af gekom het nie. En julle is dalk heel waarskynlik ook nie in dieselfde gemeente AGS nie, is julle in dieselfde? Heel waarskynlik nie. Nou, my punt wat ek wil maak is eenvoudig dit. Dis die liggaam van Christus. Dis hoe God wil hê dinge moet wees. Nee, ek het nie 'n probleem dat daar 'n NG kerk is en 'n AGS kerk is en die gereformeerd en die wat ook al nie, daar's plek vir alles. Maar ons is een liggaam, maar baie dele. En ongelukkig, baie keer is net die hand wat probeer rondkruip en 'n verandering maak. Maar as die hand nie gekoppel is aan die skouer nie, en die skouer is nie gekoppel aan die borsbeen nie, en die bors is nie gekoppel aan die bene nie, dan kan die liggaam nie beweeg nie. Verstaan julle dit? So, ons idee is glad nie om 'n kerk hier te stig nie, hier word nie 'n kerk gestig nie. Ons idee is eenvoudig, om mense van verskillende denominasies by mekaar te kry, sodat ons voluit kan gee aan die liggaam van Christus. Kom ek laat julle net so 'n bietjie dink. Kom ek begin vanaand heeltemal anderster. Jesus loop in die pad af. Trap, 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 trap. Hy en die disippels is besig om lekker te gesels. Ewe skielik draai hy om en hy sê vir die disippels, hoorie, wie sê die mense, wie is ek? En die disippels kom tevore met 'n brokkie wysheid. Hulle sê, daar is sommige van die mense wat sê, jy is Elia. Of daar sommige van die mense wat sê, jy is Johannes die Doper wat teruggekeer het uit die dode uit. En daar sommige wat sê, jy is een of ander groot profeet. En Jesus het so geluister na hierdie goeters en hy sê toe vir hulle, okay, dis wat mense van my sê. Maar wat sê julle? my disciples, wat sê julle wat saam met my geloop het, wat gesien het die wonderwerke wat ek doen, wat gesien het hoe ek duivels uitdryf, wat gesien het hoe kanker genees, en ja, as hy in vandagse tyd geleef het, hoe AIDS genees, en hoe krank is, en siek is, en krepel is, en blind is, en doof is, herstel, wat sê julle, wie sê ek? En die disciples word so stil. En Petrus spring op en hy sê, waarlik, U is Jesus, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord hom, en hy sê vir hom, Petrus, welgedaan, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemele is, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wow. Meeste mense het nie 'n cooking clue wat beteken dit wat Jesus net daar gesê het nie. Kom ek help julle gou om iets te verstaan. Die eerste plek in die Nuwe Testament waar jy die woord gemeente of die woord kerk kry, is in daai gedeelte. Matteus hoofstuk 16. Die eerste plek waar daar genoem word kerk, en dit is wat ons vanaand hier is, is in Matteus 16. En kyk mooi die konteks waarin kerk vir die eerste keer voortkom. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou, my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. In daai kort gedeeltekie kry ons 'n ontsaglike openbaring. Die eerste openbaring is, daar kan nie 'n kerk wees as mense nie weet wie Jesus werklik is nie. Hallo? Onthou, die disciples het gesê, wel, jy is Elia, of Elisa, wat teruggekom het uit die dode, of jy is Johannes die Doper, wat teruggekom het uit die dode. Nou, daai was nice mense, was hulle nie. Ek meen, wie van julle sal nie like om soos Elia te wees nie? Kom man, dink bietjie daaraan. Wie sal nie daarvan hou om die krag te hê wat Elia gehad het nie? Ek steek twee hande op. En Johannes die Doper? Skrif sê, daar was niemand soos hy nie. Maar weet julle, wat is die een groot verskil? Elia het niemand gered nie. Johannes die Doper het gepreek van die een wat sou kom, wie se skoene hy nie die moeite waardig was om vas te maak nie. Alhoewel hy baie volgelinge gehad het, het hy niemand na die Here toe gelei nie. Hy het niemand gered nie. Maar wie is die enigste een wat kan red? Jesus is die enigste ene wat kan red. So die eerste ding wat ons moet verstaan uit daai gedeelte van die skrif uit is, totdat die openbaring gekom het, dat Jesus Christus is die Here, kan die kerk nie bestaan nie. Die kerk se bestaansreg bestaan in wat Jesus gesê het, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En hoekom het Jesus dit vir Petrus gesê? Want Petrus was die eerste een wat kon voor in dag kom met hierdie brokkie wysheid. Jy is Jesus, die Seun van die lewende God. As jy Jesus uit die kerk uithaal, het jy 'n groot probleem. Want Jesus het nie gekom dat almal net 'n good time kan hê nie. Hy het nie gekom dat ons kan op en af spring en in lekker sing en lekker dinge saam doen nie. Hy het gekom sodat die verlorenes tot bekering kan kom en dat hulle daardeur gered kan word. En toe sê hy die volgende ding, en nou dat ek my kerk kan stig, nou dat die mens die openbaring het, ek is die Seun van God. Wat sê die skrif van Jesus in Johannes 14 vers 6? Wie kan my reg help? Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hoe kom jy by die Vader uit? Deur die Seun. Wie is die Seun? Jesus is die Seun. Totdat mense nie daai gewaarwording kry dat Jesus is die Seun van God nie, kan niemand by die Vader uitkom nie. En toe sê Jesus, nou dat die mensdom verstaan, ek is die Seun van God, nou dat die mensdom reg is om daai openbaring te ontvang, en nou dat my Vader die openbaring losgemaak het in hierdie wêreld, want onthou, Jesus sê vir Petrus, hoor jy, jy het daai ding nie self uitgedink nie. As my Vader nie aan jou geraak het, en hy zap jou, dat jy dit verstaan nie, dan kan jy dit nie verstaan nie. Jesus maak nie sin vir die brein nie. Dink 'n bietjie mooi, ek is nie nou besig om te laster nie, dink net mooi. As ek vir jou vertel, daar het 'n man 2000 jaar terug gesterf, en omdat hy gesterf het, kan jy vir ewig lewe, wat sê jou brein vir jou omtrent wat ek jou vertel? Oom?
Jy sê vir jou, jy wil.
Nee, maar wat sê jou brein vir jou? Hier kom iemand na jou toe en hy sê, daar het iemand 2000 jaar terug gesterf, en omdat hy gesterf het, kan jy lewe. En nie net sommer enige lewe nie, jy kan vir altyd lewe. As jy met jou natuurlike mens daarna luister, wat sê jou natuurlike mens vir jou? Wat het klomp twak? Wat rook jy, broer? Ha? Maar wanneer God saamwerk, luister mooi, wanneer God saamwerk, en jy begin met iemand praat oor die evangelie, en jy begin iemand evangeliseer, dan is het nie meer die mense woorde wat praat nie, maar die Heilige Gees begin werk met die woorde. Dus dan wanneer jy met iemand praat, en eweskielik begin hy huil, want hy besef, maar ek is 'n sondaar. Hy besef, maar ek het regtig die Here nodig. Hy besef, maar is waar, iemand het vir my gesterf. Hy besef dat die skrif lieg nie, wanneer God sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ek kan hom nie oortuig nie, en jy kan hom nie oortuig nie, maar Jesus het gesê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Hoe bring ons mense by die Here uit? Nie deur vlees en bloed nie. My lippe is vlees en bloed, my tong is vlees en bloed. Ek is vlees en bloed, my brein is vlees en bloed. Al wat dit vir my sê is, ek kan nie na iemand toe loop en om na die koninkryk toe bring nie. Maar wanneer ek loop in die krag van die Heilige Gees, wanneer God die Vader saam met my werk, dan gee hy die openbaring op die woorde wat ek spreek. En dan hoor die persoon nie meer 'n mens se woorde nie, hy hoor die woorde van die lewende God. Maak dit vir julle sin? En dan sit hy daar en nik hy by homself, wow, hoekom het iemand dit nog nooit so aan my verduidelik nie? Weet julle hoeveel mense het ek al gehad wat in my kantoor kom sit? Dan is hy al 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar in die kerk. Dan sit hy daar en vertel hy vir my van hierdie probleem en daai probleem, en by die tyd wat hy klaar is, klink het vir my sy hele lewe val uit mekaar uit. En dan het ek 'n groot probleem, want hy sit dan in die kerk elke Sondag. For goodness sakes, hy is nog 'n ouderling ook. En dan begin ek met hom praat oor die evangelie van Jesus Christus. Die realiteit, dat Jesus het vir hom gesterf, dat hy kan lewe. Hoekom het Jesus vir jou gesterf? Kom ons val sommer met die deur in die huis. Het Jesus vir jou gesterf sodat jy net eendag kan hemel toe gaan, of is daar meer omtrent wat Jesus vir jou gedoen het? Jesus het gesterf vir jou sondes. Hy het gesterf vir jou oortredinge. Hy het gesterf vir jou ongeregtighede. Hy het gesterf vir jou krankheid. Hy het gesterf vir jou issues en jou problems. Hy het gesterf vir soveel meer as wat meeste mense hom voor vertrou. Weet julle, baie mense voel hulle moet Jesus aanneem, want hy wil dan nie eendag hel toe gaan nie. Nou, as dit al rede is hoekom jy Jesus aanneem, dan is dit ook seker maar goed so. Maar wat as Jesus nie net gesterf het vir eendag, sodat jy 'n kaartjie kan kry hemel toe nie, maar wat as Jesus se offer op die kruis ook vandag in jou lewe vir jou iets kan beteken? Wie van julle was al hier en het al gesien hoe dryf ons duiwels uit mense uit? Steek op julle hande. Kom, ek help julle gou uit. Jesus het die volgende gesê: as ek dan deur die Gees van God duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Matteus 12 vers 28 en aan. Jesus maak die volgende stelling, hy sê, as ek dan deur die Gees van God duiwels uit mense uit dryf, dan is dit 'n bewys dat die koninkryk van God gekom het, en julle sien die manifestasie van God se koninkryk. En wanneer het dit gebeur? Voor of nadat hy gesterf het? Wel, hy was nog nie dood nie, anders kon hy dit nie doen nie. En hy het ook dieselfde ding gesê. Hy het gesê, solank as wat die koninkryk van God kan manifesteer, sal siekes gesond word, en sal duiwels uit mense uitgaan. Ons is die kerk. Ons is die liggaam van Christus. En Jesus maak die volgende stelling vir Petrus. Hy sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wat het Jesus daar gesê? Jesus het gesê, daar sal oorlog kom tussen die poorte van die hel en tussen my kerk. En as my kerk verstaan hoe werk die koninkryk van God, as my kerk verstaan wat 'n gesag, wat 'n autoriteit, wat 'n gawes het ek vir die kerk gegee, en as my kerk dit gebruik, dan sal die poorte van die hel dit nie oorweldig nie. It's impossible. Maar die vraag moet natuurlik gevra word, verstaan die kerk, verstaan die liggaam? Ons kom terug na die mense wat daar in my kantoor sit. Nou vertel hy my hierdie lang soppie storie van hier tekort en daar te lank en probleme en 3, 4, 5 keer geskei, alles gaan verkeerd, hierdie besigheid verloor, daai besigheid verloor, depressie, mismoedigheid, negativiteit, hopeloosheid ensovoorts ensovoorts. Moet nog amper net omval en doodgaan. Is dit die lewe wat Jesus wil hê 'n kind van God moet leef? Is dit hoekom hy gesterf het? Sodat ons so kan sukkel deur die lewe. En by the skin of my teeth maak ek dit eendag dalk net in die hemel in. Net so voor dit te laat is. Is dit regtig wat Jesus vir ons beplan het? Is dit regtig wat God vir sy kinders wil hê? Nee. Jesus het sy liggaam gegee op die kruis. Nou luister mooi. Toe hy sy liggaam neerlê, wat het hy neergelê? Wat is in die liggaam? Die lewe. As jou liggaam nie meer is nie, dan is jou lewe nie meer nie. So Jesus Christus, sê die skrif ons, het sy lewe vir ons neergelê. Wie van julle het al die Here in jou lewe ingenooi? Nou, as jy die Here in jou lewe ingenooi, dan verstaan jy, dat toe jy hom in jou lewe innooi, het jy vir hom gesê, Jesus, ek gee my lewe vir jou. Hallo? Verstaan julle dit ook so? Nou kyk mooi wat het gebeur. Jy het jou lewe vir hom gegee, en hy het op die kruis sy lewe vir jou gegee. So wat het plaasgevind? 'N uitruiling. Daar het 'n uitruiling plaasgevind. Jesus het 'n lewe neergelê, nie net enige lewe nie, luister mooi. Die lewe wat hy geleef het, kon op water loop. Die lewe wat hy geleef het, kon vir 'n melaatse sê, gaan wys jou vir die priester. Kon vir 'n melaatse sê, gaan spring in die dam. Kon vir die sieke sê, wees genees. En hulle was genees. Die lewe wat hy geleef het, was 'n lewe van oorwinning. Die lewe wat hy geleef het, was 'n lewe van vrede. Die lewe wat hy geleef het, was 'n lewe so naby aan God, dat hy instinktief altyd geweet het, wat sê die Vader vir hom. Dit is die lewe wat hy vrywillig vir jou neergelê het op die kruis. En toe jy na hom toe kom en jy sê, Here Jesus, ek gee my lewe vir jou, onmiddellik het daar 'n uitruiling plaasgevind, en daarom is die koninkryk van God nou in jou. Die skrif sê, ek dink is Lukas 17 vers 20, For the kingdom of God is within you. Waar is die koninkryk van God? As ek vir baie mense hierdie vraag vra, waar is die koninkryk van God? Dan antwoord hulle my, dis in die hemel. Ek verstaan hoekom ons so dink, maar dit is nie, die koninkryk van God is in jou hart. En is in die koninkryk wat siekes gesond word. Dis in die koninkryk wat vigs genees kan word. Dis in die koninkryk wat depressie verdwyn. Dis in die koninkryk wat God wonderwerke doen. En raai waar is daai koninkryk? Daai koninkryk is in jou en daai koninkryk is in my. Waar ek gaan, gaan die koninkryk. Ongelukkig verstaan meeste mense dit glad nie. Kom ons sê, net vir argumente onthalwe. Wat is jou naam nou weer? Alida. Kom ons sê Alida het 'n ryk tannie wat sterf. En Alida is die enigste persoon vir wie sy haar geld kan nalaat. En sy laat al die geld vir haar neer, na. En 'n prokureur kom by haar, maar jy weet mos nou prokureurs praat met al hierdie hoë woorde en bla bla bla. So die ou kom en hy verduidelik nou vir haar, sy het eintlik 'n hense klomp geld geërf, maar die manier waarop hy dit oordra, maak nie lekker vir haar sin nie. By die tyd wat hy by die deur uitstap, is hy totally confused. Nou is my vraag, is sy ryk of is sy nie? Sy is totaal ryk. Die geld is in haar naam. Sy moet net bank toe gaan en bewys gee van wie sy is, 'n paar vorms teken en sy het dit. Maar alhoewel sy dit het, het sy dit nie in haar hand nie. Die potensiaal is daar, die geld is in haar naam, dis alles hare, sy moet gaan en sy moet dit vat en sy moet dit begin uitleef. En so is dit met baie mense in die koninkryk van God. Toe Jesus gesterf het, is klomp dinge klaargemaak vir jou en my by die kruis. Maar net soos wat ons partykeer na die prokureur kan luister en ons verstaan nie lekker nie en ons snap nie en dit maak nie vir ons sin nie, so is dit ook in die koninkryk. Julle weet die skrif sê baie duidelik vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hallo? As jy die konsep van sonde nie lekker verstaan nie, kan jy waarlik vry wees? Nee. As jy die konsep van wedergeboorte nie lekker verstaan nie, kan jy genuine wedergebore wees? Nee. As jy die konsep nie verstaan dat Jesus het gesterf vir jou skuld, jou oortredinge, jou ongeregtighede nie, dan is het moontlik dat jy in die kerk sit en jy word opgevreet deur skuldgevoelens. Weet jy hoeveel mense het ons al gebid? Dit sluit in die 1 of 2 hier by hierdie meetings. Wat elke Sondag in die kerk sit en hulle voel hulle hoort nie daan. Want hulle het hierdie en hierdie en hierdie geraamte in die kas. In die oomblik as die dominee beginne preek of die pastoor of die wie ook al beginne preek, dan kom daai verskriklike skuldgevoel, daai verskriklike las kom hang oor hulle, kom lê oor hulle en daai stem praat met hulle en hy sê, dis nie vir jou nie. Jy is nie goed genoeg nie. Kyk wat het jy gedoen. Jy is 'n slegte mens. God sal jou nooit vergewe vir wat jy gedoen het nie. Ons kerk is het vol mense wat so voel. Dis hoekom hulle ook nie lang kerk toe gaan nie. Want hulle kan nie in die kerk sit onder die verskriklike skuld las nie. En weet jy wat, maak nie saak wat jy vir hulle sê nie, dit raak nie beter nie. Want hulle sit met hierdie verskriklike ding. Waar kom het vandaan? Dis 'n demoon. Skuld is 'n demoon. Skrif sê daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As ek by Jesus uitgekom het, is daar nog veroordeling vir my verlede. Die skrif sê dis weg. Maar jy kan nie vir iemand wat sit met daai gogga in sy lewe vertel is weg nie, want die gogga sê net dadelik vir hom, hulle praat nonsens. Jy sê vir hom is weg, die gogga sê hulle lieg. Jy sê dis klaar, die gogga sê het is nie. Jy sê God is lief vir jou, die gogga sê hy sal nie vir jou lief wees nie. Jy het dit en dit gedoen. So die persoon het 'n ekko in sy gedagtes. En hy kan nie daarvan ontsla raak nie. Ek wil dit vir julle op hierdie wyse illustreer. Ek was een keer by 'n selgroep, 'n ou tannie, van omtrent so 75 jaar oud sit daar. Ek kan nie presies onthou waaroor het ons gepraat nie, maar iewers langs die pad het ons oor drome begin praat. En ons het 'n bietjie verduidelik dat die Here praat met ons in drome. Skrif sê vir ons in Job 33 vers 14, God praat in 'n droom, in 'n naggesig, dan open hy die verstand van die mens, sodat hy met hom kan spreek, sodat hy waarskuwing by die mens kan bring. In elk geval, ons het so 'n bietjie verduidelik. En die tannie sê toe vir my, hoorie, sy het hierdie droom, wat sy nou al droom, van dat sy 'n klein dogtertjie is. Sy sê sy was omtrent 10 jaar oud toe sy die eerste keer hierdie droom gekry het. Sy sê in hierdie droom kry sy ten minste een keer 'n maand, partykeer meer as een keer 'n maand. Die droom gaan nie weg nie en sy voel terrible daaroor. En die droom maak ook nie vir haar sin nie. En sy voel baie sleg. Ek sê toe vir haar, vertel my die droom. Hier was haar droom. Sy is altyd in haar droom omtrent so oud soos wat sy was toe sy die droom die eerste keer gehad het, 10 jaar oud. Sy is 10 jaar oud en sy hart op hierdie huis. Haar ma sê vir haar, hoor hierso, kyk hoe vuil is jy. Kyk hoe vuil is jou rok. Kyk hoe vuil is jou knie. Kyk hoe vuil is jou gesig. Gaan in die badkamer en gaan was jou. En reinig jouself. Dan draai sy om en sy loop na die badkamer toe en sy vat die skrobborsel en sy vat die waslap en sy was en sy skrob en sy maak haarself skoon soos wat sy kan. En dan draai sy om en dan kyk sy in die spieël en dan lyk sy vir haarself mooi. Dan stap sy by die deur uit en dan staan haar ma vir haar en wag. En dan lyk haar ma kwaai. En dan sê haar ma vir haar, hoorie, ek het dan gesê jy moet jouself gaan was. En dan kyk sy vir haarself en sy kan nie sien dat daar iets fout is nie, maar haar ma sê jy is nog steeds vuil. Gaan terug en gaan was jouself weer. En dan skrik sy gewoonlik wakker uit hierdie droom uit. En dan 'n paar weke later dan gaan sy weer dieselfde droom. Wat doen die bloed van Jesus? Die bloed van Jesus was ons witter as sneeu. Wat is die vuil goed wat op 'n mens klim? Dis nie grond nie, dis nie gries nie, dis nie olie nie, dis nie vet nie, dis sonde. Weet jy wat, ek kan eendag besig wees om aan my kar te werk, ek kan die engine in die gearbox overhaul, ek kan die carburetor herbou, en wie weet wat anders nog? Ek kan so vuil wees soos wat ook al, en as ek haar neerslaan en ek val dood neer, gaan ek reguit hemel toe, as my gees skoon is. Dit het niks te doen met my liggaam nie. God is nie gepla of ek skoon of vuil is wanneer ek in die poorte ingaan nie. Hy is gepla hoe lyk ek die regte Rian. En die regte Rian is nie die vlees en bloed wat jy na kyk nie, dis die gees met wie God daagliks kommunikeer. So wat was die Here besig om vir hierdie dame te vertel? Weet julle wat? Sy het vir meeste van haar lewe met 'n verskriklike skuldgevoel rondgeloop. Sy het vir meeste van haar lewe rondgeloop op soek na God en sy kon hom nooit kry nie. Sy het van kerk na kerk na kerk toe gegaan op soek na rus, op soek na vrede en sy kon dit nie kry nie. En deur die droom het die Here time and time again met haar kom praat om vir haar te wys, luister hier, jy maak jouself verkeerd skoon. Sy het wêreldse dinge probeer om haar verlede te probeer wegvat. Sy het probeer om goed te wees vir mense. Weet julle wat? Die mense wat in die selgroep was het getuig dat hulle het nog nooit so 'n wonderlike mens in hulle lewe ontmoet nie. Sal nie 'n vlieg seer maak nie. Sal nie kwaad praat van mense nie. Kan altyd op haar knoppie druk en sy is altyd daar. Maar weet julle wat was haar een groot probleem? Sy het nie die evangelie van Christus verstaan nie. Dit het nooit vir haar sin gemaak nie. Totdat ons saam met haar gebid het en het ordentlik aan haar verduidelik het. En sy saam met ons 'n sondaarsgebed kon bid. En Jesus vra dat deur sy bloed sal hy haar reinig. Weet julle, ek het nog vir 'n lang tyd na dit kontak met haar gehad. Sy het nooit weer na daai dag die droom gehad nie. Want dis wat die Here al vir 60 of 70 jaar vir haar probeer sê het. God is goed. Dis nie God se hart nie, dat enige iemand verlore sal gaan nie. Maar dis God se hart dat elkeen van ons die ewige lewe sal hê. En al moet hy vir 70 jaar lank met jou praat daaroor, gaan hy aanhou met jou praat daaroor en kom ek gee jou maar die goeie nuus. Daai mense wat jy ken wat daar buite rond hardloop, vir wie jy lief is en wat die Here nie wil dien op hierdie stadium nie. Op een of ander wyse hoor hulle ook die stem van God. Op een of ander wyse druk hy ook op hulle knoppie. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Luister mooi. In daai gedeelte word daar nie exclusivity gegee nie. Elkeen. Die ganse wêreld. Dit sluit in groen, pink, pers, swart, wit, geel. Om die wêreld, dit sluit in Suid-Afrika, Amerika, ja, ek weet dit is vir party van julle 'n bietjie moeilik om te dink, maar ewen daai klomp kan gered raak. Engelsmanne kan gered raak, hallo, prys die Here. Ja. Baptiste kan gered raak. NG mense kan gered raak. AGS kan gered raak. Enige iemand kan gered raak wat die openbaring kry van wie Jesus is. En dis wat nodig is in ons lewens. Ons moet die openbaring kry van wie Jesus is. Hoe kry ons die openbaring? Wel, eerstens moet iemand die boodskap met jou deel en tweedens moet God saamwerk. God moet saamwerk. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Wanneer jy met iemand praat oor die evangelie, dan sê jy vir die Here, Here, ek lê nou die vlees en bloed neer. Moenie worry nie, jy gaan nie dood neerslaan nie. Hallo. Maar jy sê, Here, ek lê nou die vlees en bloed neer. Heilige Gees, asseblief kom praat deur my. Gee jouself as 'n heilige offer aan hom. Ek moet myself vir God gee en hom vertrou om deur my te werk. En weet jy wat? Ek gaan ewe skielik baie meer effektief wees. Jy gaan ewe skielik baie meer effektief wees. Hoekom? Want nou gee jy God die reg om deur jou te werk. Ek het nou die vraag gevra. Wat sê die brein wanneer ons hoor van 'n man wat vir ons gesterf het 2000 jaar terug? Kom ek gee julle 'n skrif wat vir julle gaan wys presies wat sê die brein? Presies wat sê die natuurlike mens? Dit kom uit die boek van 1 Korintiërs uit. 1 Korintiërs hoofstuk 2. As Korintiërs ophou vir my wegkruip, dan gaan ek julle wys waar staan dit. Julle ouens is so ernstig vanaand. Is dit nou omdat julle 7de laan gemis het of wat? Moenie worry nie man, hierdie is beter. Kan jy luister gou hierna. Ons het ewenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Luister mooi. Die skrif sê, ons het ewenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie. Wat wil die gees van hierdie wêreld doen? Dink 'n bietjie mooi. As iemand 'n wêreldse mens is, watter karaktereienskappe sien jy in 'n wêreldse mens? Help my gou uit. 'n Wêreldse mens, kom aan. Ons hou daarvan om te skinder. Hoekom? Want is nice. Dis lekker. Hoe gouer ek iets met iemand anderster kan deel, hoe beter dink ek is ek alright. Is ek reg? Ek voel goed oor myself. 'N Wêreldse mens syt soos 'n vis. Want ons niks anders om te doen nie. Dis wat my laat goed voel. 'N Wêreldse mens, he pleases the flesh. Hy, hoe sê ek dit in Afrikaans? Hy plesier die vlees, dankie. 'N Wêreldse mens plesier die vlees. 'N Wêreldse mens is die absolute teenoorgestelde van 'n geestelike mens. Nou sê die skrif vir ons, nou wie's ons? Almal wat aan Jesus behoort. Ons het ewenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Wie is die gees wat uit God is? Die Heilige Gees. En wat sê hy in hierdie konteks, hoekom het God sy Heilige Gees vir ons gegee? Sodat ons kan weet wat God in ons gedeponeer het. Kyk hierso, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Wat is jou naam? Bianca, kom staan gou hier langs my. Sê gou hallo vir Bianca. Daar is sy, nee man, hier langs my. Nou Bianca, kyk gou by die mense en geef hulle die mooi smile van jou. Daar is sy man, oulik. Nou, allemaal van julle kyk een bietjie gou daar so. Sy is baie mooi, stem julle saam. Sy is baie oulik, stem julle saam. Het jy boyfriend? Sy is getrouwd, sorry man, ek het nie geweet nie. So moet nie idees kry nie, sy is spoken vol. Maar wanneer jylle na haar kyk, sien jylle een mooi vrou? Jylle sien oulik aangetrek, nekies, mooi hare. En dis al wat jylle sien. Wanneer God vir haar kyk, wat sien hy? Hy sien baie meer as dit. God sien iets wonderlik binne in haar. God sien dit wat nie een van jylle van haar raak sien nie. Weet jy wat, jy kan na haar kyk en dink, ach, average. Ach, nie veel werd nie. Ach, sal nooit 'n impak maak nie. Skies, ek spreek het nie oor jou nie, hoor. Moet nie weghardloop nie, asseblief. Maar weet jy wat, dis hoe ons is. Ons kyk na 'n persoon op 'n wêreldse vlak. En weet jy wat, die mense wat aan 'n wêreldse vlak uitstaan, is iemand wat 'n supermodel is, of iemand wat soos Bill Gates is, hy het baie geld. Weet jy wat, as jy in die wêreld wil 'n impression maak, stop haar met 'n Rolls Royce, of stop haar met 'n Lamborghini, of stop daar met 'n Porsche, en allemaal dink, you the man. En weet jy wat, God kyk dalk vir dieselfde persoon en hy is nie so impressed nie. Want Godse standaarde en die wêreldse standaarde is nie dieselfde nie. So, weer eens, as ons vir haar kyk, ons sien 'n mooi vrou. En dis al. God kyk vir haar en hy sien iemand met iets wonderliks moois in haar. Hoekom? Want die skrif sê, God het haar deur sy genade baie meer geskenk as wat sy weet. Hoe weet ek dit? Want is eers wanneer die gees van God in haar begin woon, en sy hom begin vertrou om haar te wys wat sy agterkom, wat is eintlik in haar. Sy is nie uniek nie. Hier in jou is iets wonderliks, het jy dit geweet. As God vir jou kyk, het hy so 'n groot smile op sy gesig. As die duivel vir jou kyk, kry hy 'n migraine. Het jy dit geweet. Hy wil nie te lank vir haar kyk nie. Want hy weet dat hy weet, hier is iets in haar. Die duivel is nie bang vir haar nie. Hy is bang vir daai ding wat God sê is in haar, wat die Heilige Gees haar gaan help om te verstaan, sodat sy sal weet wat het God haar uit sy groot genade geskenk. Jy kan maar gaan sit. Dankie hoor. So, hoekom kom die Heilige Gees in ons lewe in? Om ons te help om te weet wat het God ons uit sy groot en wonderlike genade geskenk. 'N Jong man kan gaan swat as 'n ingenieur. Want in 'n wêreldse konteks dink hy, dis die regte ding om te doen, ek gaan baie geld maak, ek gaan 'n lang slapkar ry, ek gaan 'n sexy poppie kan trou, alles gaan nice wees, en daar seker niks daarmee verkeerd nie. Maar wie van julle weet, dis nie noodwendig God se wil vir daai jong man se lewe nie. Maar totdat die Heilige Gees nie inkom nie, kan daai jong man nie die openbaring kry om te weet wat het God hom uit genade geskenk nie. Het dalk wat God hom uit genade geskenk het, is die gawes wat hy nodig het om 'n dokter te wees. Of die gawes wat hy nodig het om 'n evangelist te wees. Of die gawes wat hy nodig het om 'n predikant te wees. Of bloot net die gawes wat hy nodig het om 'n goeie man te wees. Weet julle wat? Daar's baie mans daar buite wat met alle respek vanuit 'n wêreldse oogpunt selfs slegte mans is. Maar as die Heilige Gees net kan inkom en hy kan hulle tog net die openbaring gee, gaan hulle agterkom ek is eintlik 'n blydie goeie man. Want dis die gawe wat God in my geplaas het. Ek is eintlik 'n fenominale goeie man vir my kinders. Pa vir my kinders. Maar weet jy wat? Solank die Gees van God nie daar is nie, weet jy nie wat het God jou uit genade geskenk nie. Jy is soos die persoon wat sit met 3 miljoen rand in die bank en jy krepeer van ellende, want jy het nie 'n sent op jou naam nie. Jou lewe val uit mekaar uit, want jy weet nie wat is die skat wat God in jou geplaas het nie. Die skrif sê die Heilige Gees kom om dit aan ons te openbaar. Nou gaan hy verder. Ons het evenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, en daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat menslike wysheid leer nie. Wat is die probleem met menslike wysheid? Kom, help my uit, wat is die probleem met menslike wysheid? Dankie. Dit skiet ver te kort. Menslike wysheid kyk na 'n probleem op hierdie vlak. Goddelike wysheid kyk na 'n probleem vanuit daai vlak. Die perspektief is heeltemal anderster. Het jy al ooit gesien, as jy sukkel met 'n ding, en jy bekyk hom vanuit 'n ander hoek of vanuit 'n ander perspektief, dan gaan dit dikwels onmiddellik vir jou oop? 'n Polisman, wat moet verkeer doen, en hy sukkel en dinge wil nie vloei nie, en dinge wil nie regkom nie. As hy net op hy walkie-talkie kan klim, en hulle kry die chopper in die lug, en hulle kyk van bo af, dan sien hulle, o, maar daar is 'n probleem. En hulle vertel van hom, hoor, jy gaan 2 blokke op, en sorteer dit uit, en onmiddellik vloei alles. Maar hoekom kan dit nie gebeur nie? Want die chopper is nie in die lig nie, en die perspektief is net reguit voor jou. God se perspektief oor jou lewe en my lewe is soveel groter, soveel meer wonderlik as die perspektief wat ek het oor myself. Daar's mense wat sit en hulle sê vir hulle self, ek wil nie meer leef nie. My huwelik is die pits. Ek wil nie meer leef nie, my ouers stel nie in my belang nie. Ek wil nie meer leef nie, my werksomstandighede val uit mekaar uit. Niemand is lief vir my nie, niemand gee om nie. Dis jou perspektief. God kyk vanuit 'n hele ander perspektief. En hy weet presies wat moet gebeur, hy weet presies wat moet gedoen word, hy weet presies hoe om die saak te hanteer. Al wat jy nodig het is om by sy wysheid uit te kom. Hoe kry jy God se wysheid? Deur die Heilige Gees wat in jou woon. En wanneer die Heilige Gees jou perspektief verander, dan verander dit onmiddellik jou probleem. Hallo? Skud net jou kop as jy saamstem. Dankie, ek is trots op julle. Menslike wysheid skiet ver te kort. Menslike wysheid maak bomme. Menslike wysheid beplan om vliegtuie en geboue vas te vlieg. Menslike wysheid beplan hoe om jou geld by jou te steel. Verstaan julle dat as al waarop jy roem menslike wysheid is, dan roem jy nie op veel nie. Nie in God se oë nie. As al waarop jy roem menslike wysheid is, dan gaan daar iewers in jou toekoms vir jou groot probleme wees. Nou sê hy, wanneer die Heilige Gees in ons ingekom het, dan het ons meer as net menslike wysheid, ons het nou goddelike wysheid. En weet jy wat, 'n mens met wysheid is geneig om die regte besluite te maak. Wie van julle kan hier sit en vir my vanaand getuig, Rian, ek het al baie stupid besluite in my lewe gemaak om. Party van julle moet nou 2 hande opsteek. En julle moet nog vir my waai ook. Daar sê hy. En weet jy wat? Die kanse is 100% dat elke keer wat jy 'n stupid besluit gemaak het, was menslike wysheid die fout. Want goddelike wysheid maak nie foute nie. Goddelike wysheid weet wat ek kan doen. As jy by 'n vir kom in die pad, goddelike wysheid gaan jou na die regte kant toe stuur. Menslike wysheid gaan jou na die afgrond toe lei. Die skrif sê mos, Spreuke 14 vers 12. of 12 vers 14, ek is nie seker nie. Maar dit sê in elk geval, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan lei na die weë van die dood. Hoor jy wat sê die skrif? Die mens gaan kom by 'n vark in die pad en die mens gaan sê, dis vir my die regte pad, dis die pad wat ek wil loop met my lewe en dan sê die skrif die uiteinde daarvan. Dit lei na die dood. Nou hoe keer jy dat jy op daai pad is? Goddelike wysheid. Met ander woorde, dit gaan nie meer, as jy nie op 'n plek kan kom in jou lewe waar jy sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan nou oor jou. Nie soos ek wil nie, Here, maar soos U wil. Wat het Jesus ons geleer om te bid? Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Hoekom bid ons, laat U wil geskied, maar ons beklei om ons eie besluite te maak? Weet julle met hoeveel mense het ek al gesit in council, dan val die huwelik heeltemal uit mekaar uit. Een van die eerste dinge wat ek hulle vra is, het julle gebid oor hierdie huwelik? Daar was die tyd om te bid nie. Ons het te lekker gejol. Ons het te lekker gesuip. Ons het te veel die lewe geniet. Nee, daar was die tyd om te bid daaroor nie. Maar selfs in die huwelik kan dit die weg wees wat na die dood lei. Verstaan jy? Ons is veronderstel om te bid oor dinge. Ons is veronderstel om goddelike wysheid aan te roep. In die Spreuke sê Salomo, jy moet vir wysheid soek asof sy 'n kosbare skat is. Dan eers sal jy haar vind. Daar's maar baie min mense in hierdie lewe wat wysheid soek asof sy 'n kosbare skat is. Hulle bid so dag of twee oor 'n saak en as hulle nog nie 'n antwoord gekry het nie, moet aangaan met die lewe. Moet nou 'n besluit maak. En dan maak ons daai besluit so op die ingewing van die oomblik en 6 maande later sit ons by iemand en huil want alles het verkeerd geloop. Wat is die probleem? Dit was nie goddelike wysheid nie. OK, so. Die skrif sê hier vir ons, God wil ons deur die Heilige Gees goddelike wysheid gee. En dan sê hy, met goddelike wysheid, wat kom deur die Heilige Gees, kan ons geestelike dinge met geestelike dinge begin vergelyk. Een van die groot probleme in die kerk vandag is, ons vergelyk geestelike dinge met natuurlike dinge. Ons dink die koninkryk werk soos wat dit werk in die wêreld. Jy moet my mooi verstaan. Die koninkryk van God in hierdie wêreld het niks met mekaar te doen nie. Ons is in hierdie wêreld, maar nie meer van hierdie wêreld nie. So wat in die wêreld gebeur, het niks te doen met die koninkryk van God nie. As almal gaan op positive thinking seminars, dan is dit nie 'n teken vir jou, ek moet gaan positive thinking doen. As almal gaan vir hypnose, dan is dit nie 'n teken vir jou, ek moet gaan vir hypnose, want dis hoe my lewe gaan regkom nie. Verstaan julle? Daar's dinge wat die wêreld vir jou sê, dit en dit en dit gaan jou lewe regryk. Vanuit 'n geestelike oogpunt, as jy dit doen, het jy groot drama. Ek het nou die aand dink, ek kan nie onthou of ek dit hier gedeel het of nie. Ek het 'n jong meisie gehad, ek het 2 dames gehad wat by ons woensdagaand groep na vore gekom het. Hulle al 2 het gegaan vir Reiki. Wie van julle weet wat Reiki? Dis geloofsgeneesing vanuit 'n ander koninkryk se perspektief. Wie's die ander koninkryk? Duisternis. OK. Dit leer ons onder andere dat daar is 12 energievlakke, energie meridiane wat deur die liggaam loop. Dit is so half gebaseer op die 12 sterretekens. Die universe kan in 12 gedeel word, die liggaam word ook in 12 gedeel. En dan soos wat hierdie energie nou deur die liggaam vloei, kom daar sekere blokkades en omdat daar blokkades is in die vloei van energie, dan word jy siek. Werk God met energie? Nee. God werk net met asem. O, jy het 'n probleem. Hoe het God lewe gebring in dooie klei? Hy het sy asem in dit ingeblaas. Hy het nie gewarry oor die energie nie, hy het nie gewarry oor Jupiter wat in die verkeerde orbit om Saturnus is of wat ook al nie. Hy het nie gewarry oor dis te naby aan die volmaan of iets in daai lyn nie. Hy was nie geïnteresseerd nie. God het net gesê en daar was lewe. Nou sê hulle daar's hierdie 12 lyne wat deur die liggaam hardloop. En omdat daar nou 'n probleem is in een van die lyne, 'n probleem wat jy nie kan sien nie, mind you, maar hulle vertel vir jou dis daar, moet jy nou allerhande dinge doen. Jy moet kristalle om jou nek dra, jy moet paras by jou voordeur sit, jy mag nie vierkantige deure hê nie, jy moet nou 'n bouer inkry en vir 'n paar 100.000 rand moet hulle jou hele huis revamp, want die energie vloei nie reg nie, daar moet 'n draak by die agterkant wees, en daar moet ten minste 2 fonteine wees in jou erf, en dan gaan die energie reg vloei, en dan moet hulle nou nog allerhande goedes oor jou doen op, pendulum oor jou swaai en als. Ek gaan julle later leer wat precies sê die Bybel oor die goed. En dan stap die persoon na uit en hulle is vervloek. En hulle kan nie verstaan, hoekom het hulle soveel probleme nie. Die een spesifieke aand het daar een jong meisiekind getuig, sy kon nie kinders hê nie. Haar manier om te probeer om kinders te kry was, om onder andere te gaan vir hierdie gemors. Sy het gegaan vir reiki, en sy het gegaan vir, wat is die ding met die voete? Reflexologie, wat maar baie die selle is, want die voet is in 12 dele opgedeel en hulle masseer die gedeelte waar die probleem is en die energie begin vloei. Kyk, akupunktuur val in die selle ding, iridologie val in die selle ding, die oog word in 12 dele opgedeel, hy kyk in jou oog en hy sê jy kanker. Dit kom nie van die Here af nie, kom van die vyand af. In elk geval, die meisiekind wat nie kon kinders hê nie, het die aand vorentoe gekom en ek het so iets genoem oor reflexologie en oor reiki en oor al die goeders, en sy het gesê, ek het dit gedoen, asseblief bid vir my, en toe ons vir haar bid, toe slaat sy op die grond neer, en die demone begin uit haar uitskree, en ons het hulle allemaal uit haar uitgedryf, binne die week wat hulle uit haar uitgekom het, het sy swanger geraak, hallo, want die Here het die vloek gebreek, wat die vyand daar geplaas het. Nou hierdie jong meisiekind, het geluister na die CD, sy die CD by iemand persent gekry, en sy het rondgebel tot sy uitgevind het waar is hierdie kerk, want sy weet toe sy het dieselfde goed gedoen en sy getuig, sy het jare se moeilikheid in haar lewe, alles wat kan verkeerd gaan, gaan verkeerd, probleme in die huwelik, sy kan nie 'n werk hou nie, sy het emosionele probleme, sy het geestelike probleme, sy ly aan depressie, ek kan nie eens die, sy het net so lang lys haar genoem en sy daar voor kom staan en ons het vir haar gebid. Raai wat het gebeur die oomblik toe ons vir bid. Sy het op die grond neergeslaat en die goed het uit haar uit begin skree. Ons het hulle allemaal uit haar uitgedryf. Weet jy wat? Sy die dag nadat ons vir gebid het, 'n werk gekry. Sy was woensdag aand by die kerk om te getuig, sy het nog steeds die werk. En dit gaan goed met haar. Weet jy wat? Sy het nie goddelike wysheid ingeroep nie. Sy het na die vyand toe gegaan. Dis nog erger as om natuurlike wysheid te gebruik. En sy het 'n baie duur les geleer. Maar die wonderlike ding is, die Heer het haar vrygemaak. Amen. Die Heer het haar vrygemaak. En weet jy wat? Toe sy woensdag aan daar kom om te kom getuig, toe bring sy haar hele familie saam. En weet jy wat sê die broer vir my, hoekom is hy in die kerk? Want hy sien die verandering by sy suster. Hulle is nie kerkmense nie. Hulle gaan nie kerk toe reg nie. Maar hy sien die verandering by sy suster. En daarom sit hulle daar. Prys die Here. Amen. So, nou gaan die Bybel aan en dan sê hy vir ons, ons moet geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Vers 14, die belangrike een. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Dis wild. Hierdie moet julle verstaan. Die Bybel sê vir ons, daar's 'n deel van jou. Die natuurlike deel van jou. Wat is die natuurlike deel van jou? Vat gauw aan die persoon langs jou. Nie op van die plek en jy is in die kerk. Alright, ek watch julle allemaal. Dis die natuurlike mens. Daai gedeelte van die mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dis die gedeelte wat sê, dis rubbish. Nee, dit kan nie so werk nie. Nee, daar is nie 'n duivel nie. Nee, God sal dit nooit toelaat nie. God werk nie so nie. God doen nie dit nie. Daar is nie 'n hel nie. Nee, demons kan nie met my sukkel nie. Dis die natuurlike mens. Nee, man, hierdie ding laat mense omval in die kerk en hulle bewe in die kerk, is sommer rubbish. Dis die natuurlike mens wat daar praat. Hoekom? Want die natuurlike mens het nie 'n cooking clue wat gaan aan in die koninkryk nie. Wie van julle het al die koninkryk gesien? Jy kan nie die koninkryk sien nie, maar jy kan ook nie die wind sien nie. Maar jy sien die effek van die wind, hallo? Het jy al ooit vir 'n windpomp gekyk? Hoekom hardloop hy heen en weer, heen en weer, heen en weer? Nie omdat hy wil nie. Omdat die wind op hom inwerk. En hy moet. Ek en jy se windpomp. Kyk vir die persoon langs jou en sê ek se windpomp. Moet nou nie te veel aan hierdie ene dink nie, want jy gaan met weird goed voor in dag kom, raai. Ek bedoel dit nie in 'n funny sin nie. Maar jy se windpomp. Want die Heilige Gees is die wind van God. Die Griekse woord vir gees is pneuma. Dit beteken gees, dit beteken asem en dit beteken wind. Toe God sy asem in die klei ingeblaas het, het hy sy wind in die klei in laat gaan. Het hy sy gees in die klei in laat gaan. En dis hoekom die klei kon lewe. 'N windpomp kan nie homself draai nie, hy word gedraai wanneer die wind oor hom vloei. Op dieselfde wyse gaan jy nie weet wie jy is in Christus nie totdat die gees nie deur jou vloei nie, want is dan wanneer jy agterkom wat is in jou. 'N windpomp in 'n windstilte beteken niks. Ja, hy het baie potensiaal, maar jy gaan nie veel uit hom uitkry nie. Nou is daar nog 'n probleem met 'n windpomp. Wat as ons 'n windpomp kry wat clever is? Hy sê vir homself, ek weier om enige ander rigting te kyk as noord by noordwes. Ek like die view in daai rigting. En hy gaan maak homself vas en hy sê, van nou af kyk ek net in daai rigting. En wat as die wind uit die suide uitkom? Gaan die windpomp draai? Nee. Wat as die wind uit die ooste uitkom? Gaan die wind draai? Nee. Daar's net een tyd wanneer daai windpomp gaan draai, noord by noordwes. En dit mag dalk nooit gebeur nie. En so is die mens wat besluit het, ek weet wat's reg vir myself. Ek weet wat's goed vir my, ek weet wat's die beste vir my. Nee, ek laat nie toe dat iemand dit doen nie, en ek laat nie toe dat mense vir my bid nie, en ek gee nie om wat die dominee sê nie, en ek gee nie om wat die Bybel sê nie, ek weet wat's reg. Daai windpomp het homself vasgenaal in 'n sekere rigting. Weet jy wat maak dat 'n windpomp ordentlik werk? Sy kop is los, hy draai rond in die wind. As die wind so 'n bietjie skuif, dan skuif hy saam met die wind. As die wind so toe skuif, dan skuif hy saam met die wind. En die heel tyd is hy effektief. En so moet dit wees met my en jou. As ons effektief wil wees, as ons regtig wil weet wie ons is in Christus, soos wat die Heilige Gees beweeg, moet ons saam beweeg. Die Heilige Gees is die wind van God. Jesus het gesê, wanneer hy 'n duiwel uitgedryf het en die ding word toegelaat om terug te kom, dan sê hy, ek sal teruggaan na die huis waaruit ek gekom het. Met ander woorde, jy word vergelyk met 'n huis. Wat is jou naam nou weer? Flora. Flora, bly jy in 'n huis? Kom ons sê die wind waai, en jy maak die deur toe, wat gebeur met die wind? Hy waai om die huis, maar nie meer deur die huis nie. Daar's baie mense wat die deur toegemaak het van hulle huis. Hulle het hulle hart toegemaak vir wat God se gees wil doen. En weet jy wat? Jy kies of jou deur oop staan en of hy toe is. God kies nie vir jou nie, jy kies. En wanneer die wind begin waai, moet jy kies om die deur oop te maak, sodat daai briesie, God se asem, ook deur jou kan begin vloei. Kyk wat sê hy daar. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, omdat dit vir hom dwaasheid is. Daar's baie dinge in die Bybel. As jy dit met jou brein probeer uitredeneer, dan gaan jy opkom met net een antwoord. Dis stupid. Dis onsin, dis rubbish, dit kan nie gebeur het nie. Wat is dit 'n teken van? Jy is besig om met die verkeerde mens te dink. As jy met die natuurlike mens dink, gaan jy opkom, sê die Bybel, met net een logiese antwoord, dis dwaasheid. Dit kan nie so wees nie, dit kan nie so werk nie, dis nie reg nie. Maar as jy met jou geesmens dink, dan raak jy opgewonde, dan sê jy, yes, hierdie is vir my. Wow, God gaan hierdie vir my gee. Ja, die Here gaan my lewe verander. Die realm van wonderwerke bestaan nie in die natuurlike nie, dit bestaan in die bonatuurlike. Die realm van genesing bestaan nie in die natuurlike nie, dit bestaan in die bonatuurlike. As jy vanaand hier sit en jy kan net in die natuurlike realm beweeg, kan jy nie genees word nie. Hallo? Jy kan nie genees word nie. Want die oomblik wanneer iemand vir jou bid vir geneesing, gaan jou brein opspring en sê, dit gaan nie werk nie, dit kan nie gebeur nie, dis nonsens hierdie, nee, dit kan nie so wees nie, kom, maak het vir julle sin, so wat moet ons doen? Here, ek lê die vlees neer, ek is bereid om jou te vertrou vir 'n verandering, ek is bereid om jou te vertrou vir 'n deurbraak in my lewe, en dit vat geloof, en vir sommige mense is dit vrek moeilik om by 'n plek te kom, dat hulle hulle geloof begin aktiveer, want ons moet geloof hê in iets wat ons nog nie kan sien nie, ongeloof is een van die grootste tools wat die duiwel vandag gebruik, en dis hoekom ons so baie min krag in ons kerke het, en in ons eie lewens het, want ons bid met die een kant, en ons stres oor die ander kant, wat gaan gebeur as dit nie gebeur nie? Ons vra aan hierdie kant, maar aan hierdie kant maak ons 'n plan, want ons het 'n contingency plan nodig vir ingeval dit nie werk nie. Dis nie geloof nie, dis twyfel. Die Bybel sê, 'n dubbelhartige mens is onbestendig in al sy weë. 'N double-minded man is unstable in all of his ways. Met ander woorde, as ek bid oor my huwelik, maar terwyl ek bid, stres ek oor, ja, maar dit gaan dalk nie werk nie, en wat as die Here nie dit doen nie, en wat as dit nie gebeur nie, terwyl ek so bid, dan sê die skrif vir my, bevind ek myself in 'n situasie, dat ek onbestendig is in al my weë, nie net my huwelik nie, maar ook nou my finansies, ook nou my geestelike lewe, ook nou my verhouding met my kinders. A double-minded man is unstable in all of his ways. Een van die redes hoekom so baie mense se lewens heeltemal uit mekaar uitval, is omdat hulle dubbelhartig is. Die Engelse vertaling noem dit double-minded. Vandag sê ek dit en môre sê ek dit. Vandag glo ek dit en môre sê ek dit kan nie gebeur nie. Wat is die enigste waarheid waarop ek kan staan? Wat sê God se woord? En as God se woorde sê, moet ek 'n keuse maak en ek moet weier om toe te laat dat die vyand twyfel in my kop inbring. Ek staan op die waarheid. Ongeloof is 'n baie gevaarlike ding. Daar's net een geval waarvan ons regtig vertel word. Twee regtig. Waar wonderwerke nie kon plaasvind nie en in al twee gevalle is daar een woord wat opkrop. Ongeloof. Die skrif sê Jesus kon nie baie wonderwerke doen, weens mense se ongeloof nie. En weet jy wat die interessante ding is, die skrif sê ook, op Jesus was die gees sonder maat of perk. Met ander woorde, die volheid van die Heilige Gees van God het op Jesus se lewe gerus, en selfs die volheid van God se gees was nie 'n antwoord vir ongeloof nie. Want die mens moet saamwerk. Onthou, die wind waai deur die huis wanneer jy die deur oopmaak. As jy die deur toemaak, kan die wind nie waai nie. Die wind is nie in beheer van die deur nie, jy is in beheer van die deur. En dis mense wat die deur toemaak, dis mense wat sê, ek glo nie dit nie, dit kan nie gebeur nie, dis nie reg nie, God sal dit nooit toelaat nie, die duivel kan nie, sê wie? Het jy al die Bybel gelees? Het jy al gesien wat kan God doen en kan hy nie? Het jy al gesien wat kan die duivel doen en kan hy nie? Nou maar goed. Ek wil gou afsluit met twee gedagtes. Markus 16 vers 17. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. Steek jou hande op as jy glo. OK. Voordat jy nou jou voet in het sit, kom ek vertel vir jou, wat moet jy glo? Ek glo, Jesus Christus is die Seun van God. Ek glo, hy is gebore uit 'n maagd Maria, deur die Heilige Gees verwek. Ek glo, hy is gedoop in die Heilige Gees, toe hy 30 jaar oud was. Ek glo, God het hom van daai dag af gebruik, om te preek oor die Koninkryk van God, en bekering. Ek glo, hy het wonderwerke gedoen, siekes gesond gemaak, dooies opgewek in die krag van die Heilige Gees. Ek glo hy het gesterf op die kruis, want dit was die enigste manier hoe hy die mens kon terugkring tot by God. Ek glo hy moes sterf as 'n skuldoffer vir ons, want die mens kan nie sy eie sonde wegvat nie. Ek glo sy bloed is die antwoord vir die mens se sondelas en die mens se skuldlas. En ek glo deur sy sondeoffer en sy skuldoffer is daar versoening vir die mens by God, as die mens dit aanvaar en daarin glo. Ons glo hy het op die derde dag weer opgestaan. En ons glo hy het 40 dae later opgevaar na die hemel. En ons weet hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Wat glo ons? Dis wat ons glo. Steek jou hande op, wie glo? Nou sê die skrif, luister mooi. En vir die, en die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Nommer 1, in my naam sal hulle bose geeste uitdryf. Wie se werk is dit om bose geeste uit te dryf? Is dit die mens sin of is dit God sin? Die Bybel sê dis die mens sin. Baie gelowiges sê, dis God se werk. Dis verkeerd. Dis nie God se werk nie. Dis die mens sin. Kolossense 2 vers 15 sê die volgende, vroeër was julle dood, omdat julle behoort het aan die nie-Joodse nasies, wat sonder die wet van God leef, en julle het 'n lewe van sonde gelei. Maar nou het God julle saam met Christus lewendig gemaak, en al julle sondes vergewe. Hy het 'n streep getrek deur die rekening van ons skuld. Hy het die lys van al die wette wat ons oortree het. Dit het alles teen ons getel. Maar God het hierdie rekening tot niet gemaak, toe hy dit teen die kruis vasgespijker het. Hy het vooraf die bose magte van die duivel ontwapen en in die openbaar gewys watter skandelike neerlaag hulle gelei het, want hy het hulle heeltemal oorwin deur wat Jesus Christus gedoen het. Kom uit die lewende vertaling uit. Wat Kolossense 2 vers 15 vir ons baie duidelik sê is, Jesus het klaar die Satan oorwin. Hy het nie nodig om elke keer weer te gaan beklei wanneer jy 'n probleem het nie. Hy het nie nodig om weer vir depressie op die neus te gaan slaan. Hy het nie nodig om weer vrese alie te skop nie. Hy het nie nodig om weer woede vaste ketting en vaste bind nie. Hy het hom klaar oorwin. En hy sê vir hom, ek gee vir jou my lewe. Ek gee vir jou my gesag. Ek gee vir jou my autoriteit. So wat moet jy doen? Vat dit wat jy gekry het en gebruik dit. Die probleem is, meeste mense gebruik dit nie. Kom ek gee julle 'n voorbeeld, wat julle hopelik sal help om te verstaan hoe werk hierdie goed. Ek het nou die skrif aangehaal, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Wie het God lief gehad? Die wêreld. Hoor julle mooi? Daar staan nie, want so lief het God Suid-Afrika gehad, want so lief het God Botswana gehad, want so lief het God Zimbabwe gehad. Daar is lief vir hulle ook. Daar staan, so lief het God die wêreld gehad, met ander woorde, allemaal ingesluit. En dan gaan hy aan en dan sê hy, sodat elkeen, wie is uitgesluit by elkeen? Geen een. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nou, hier is 'n feit. God is lief vir die ganse wêreld. Hier is 'n feit. Verlossing is vir almal en Jesus het klaar gesterf. Kan ons nou die afleiding maak en sê, omdat God die hele wêreld wil red en Jesus het klaar gesterf vir die hele wêreld, is almal nou gered? Is dit reg of verkeerd? Dis verkeerd. Want dis net die wat Jesus gedoen het, aanvaar en het toepas, wat die vrug daarvan in hulle eie lewens sal voel en beleef. En so is dit met die werke van die bose. Ja, Satan is klaar deur Jesus oorwin. Hy is klaar op sy plek gesit. Hy het klaar pak slaag gekry. Elke vloek is klaar gebreek. Alle heksery en toordery is klaar onder Jesus se voete. Maar nou sê hy vir jou, die disipel, gaan uit. Gaan uit. Ek gee vir jou die gesag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand, en niks sal jou skade doen nie. Maar hy het hom dan klaar oorwin. Ja. Omdat hy hom oorwin het, kan jy hom beklei en oorwin. As hy hom nie oorwin het nie, het jy nie hoop gehad nie. Het jy nie 'n kat se kans gehad nie. Oor wat Jesus vir jou gedoen het, het jy hoop. Oor wat Jesus vir jou gedoen het, het jy die krag om dit ook te doen in jou eie lewe. Jesus het nie al jou battles vir jou gefight op die kruis nie. Hy het die krag losgemaak sodat jy jou eie battles kan fight en in oorwinning kan leef. Ons hou daarvan om skrifgedeeltes aan te haal soos ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee. Luister mooi. Jesus gee die krag. Jy is nie net 'n oorwinnaar omdat hy oorwin het op die kruis nie. Jy's 'n oorwinnaar wanneer jy sy krag gebruik en begin oorwin in jou eie lewe. Jy kan jouself nie 'n oorwinnaar noem as jy nog nie iets oorwin het nie. As vrees jou nog roer, dan jy nie oorwin nie. As alkohol jou nog roer, dan jy nie oorwin nie. As woede jou nog roer, dan jy nie oorwin nie. As depressie jou nog roer, dan jy nie oorwin nie. Wat moet jy doen? Vat die wapens van jou stryd en sorteer uit die magte van die bose wat karring, wat sukkel, wat lol. Laaste gedeelte. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Vir wie vlug die duivel? Hy vlug nie vir God nie. Luister mooi. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. God is alomteenwoordig. God is hier. God is by jou huis. God is by jou kinders se skool. Hy is by jou skoonma. Ja, wragtig, hy is daar ook. God is oral. As die duivel so bang was vir God, dan sou hy nêrens op hierdie aarde te vinde gewees het nie. God, Satan skrik nie vir God nie. Hy skrik vir God, vir Jesus in my. Wanneer ek in Jesus se krag opstaan en my voet neersit. En dis waar mense dit verkeerd het. Hulle glo, omdat ek 'n gelowige is, moet God altyd daar wees vir my. God moet al my battles vir my fight. God moet 'n lightning bolt uit die hemel uitgooi en elke duiwel wat op my sterte zap. En as God dit nie doen nie, dan is ons kwaad. Dan gooi ons 'n temper tantrum. Hoekom gebeur al hierdie baie goed met my? Hoekom karring alles met my? Here, waar is jy? Hoekom gee jy nie vir my om nie? Die skrif sê nie God gaan vir jou beklei nie. Die skrif sê God gee jou die krag om te beklei. En deur God se krag, deur Jesus se krag, deur die krag van die Heilige Gees sal jy oorwin as jy weerstaan. Onderwerp julle dan aan die magtige hand van God, weerstaan die duivel en hy sal vir julle wegvlug. 'n Mens wat nog nie die duivel weerstaan het nie, kan nie sê ek is 'n oorwinnaar nie. Want oorwinning kom wanneer jy beklei. Oorwinning kom wanneer jy doen wat die woord sê. En dan een laaste gedagte. Daar is ongelukkig mense wat probeer om die vyand te weerstaan in hulle eie krag. Jy sal daarop let dat daai gedeelte gesê het, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel. Jy en ek het nie die krag nie. Positive thinking gee jou nie die krag nie. Kristalle wat in jou huis hang gee jou nie die krag nie. Die toordokter se moetie onder jou voorstoep gee jou nie die krag nie. Die dreamcatcher wat aan die hoek van jou kamer hang gee jou nie die krag nie. Die poeiers wat jy drink gee jou nie die krag nie. Die moetie waarin jy bad gee jou nie die krag nie. Die reikie gee jou nie die krag nie. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Die gelowige se verantwoordelikheid teenoor die Satan is wanneer hy kom krap aan jou slaai, sit hom op sy plek. God will back you. Amen. God staan saam met ons. Kom ons bid. Hemelse Vader, dit is ongelukkig so dat ons baie keer voel die lewe is onregverdig, want ons het al hierdie probleme en dinge gaan nie lekker nie en goed is hak en steeks en Here, dit is ongelukkig ook so, somtyds blameer ons U daarvoor. En is nie U wat al hierdie goed veroorsaak nie. Die Bybel sê vir ons, daar is net een dief en dis Satan. En daai dief steel jou vreugde, hy steel jou vrede, hy steel jou gemoedsrus, hy steel jou selfbeeld. Ja, hy steel selfs finansieel by jou, want hy weet, dit maak ons mismoedig en hopeloos. En Here, so dikwels wanneer dit gebeur, dan spring ons op ons perkie en ons het 'n probleem met God. Ja, die Here is nie lief vir my nie, ja, hy gee nie vir my om nie, ja, God het wit broodjies. Here, vergewe ons, as ons partykeer daai houding inneem. Wanneer u woord vir ons sê, dis dan tyd om te beklei. Maar beklei met die regte persoon. Jy gaan nie jou goed terugkry, tensy na die dief self toe gaan en dit terugvat nie. Here, help ons om hierdie goed te verstaan. Jesus, ons besef vanaand, u het Satan oorwin op die kruis. Maar dit beteken nie, hy gaan niks doen nie. Hy loop nog steeds rond soos 'n brullende leeu en hy soek nog steeds wie hy kan verslind. Ons moet hom teestaan, standvastig in die geloof. En Here, vergewe ons dat ons baie keer ons verantwoordelikheid u sinne maak. Help ons om hierdie goed te verstaan en toe te pas in ons eie lewens. Ons dank u nou daarvoor in Jesus naam. Amen.